Ez peyamneri dengi Amerika Arif Aslan ji bajarê wanê radigihînim. Nevroza îsal dê li sih bajarên Tirkiye û Herêmên Kurdan bi giştî 61 navendan dibin tedbîrên hember belavbûna vîrusa korona were pîrozkirin. Li wanê amadekariyên pîrozbahiya Nevrozê destpêkir û bernameya Nevroza bajêr eşkere bû. Walitiya wanê ku 5 salin hemî xwe pêşandan û daxuyaniyên ragihandinê qedexe dikir ji bo pîrozbahiya Nevroza wanê destûr da. Nevroza wanê dê di 21 Adarê da bi duruşma em bi agirê Nevrozê li ber xwe bidin û azad bibin li ber keleha wanê were pîrozkirin. Li gor bernameya Komîteya Amadekariya Nevrozê, hevseroka giştiya Partiya Herêmên Demokratîk DBP Saliha Aydeniz û hunermend Xece, Azad Bedran, Vardiya û Koma Awaz dê beşdarî Nevrozê bibin. Serokê Komîteya Amadekariya Nevroza wanê Sedat Düşünmez diyar kir ku pîrozbahiya Nevrozê dê dibin tedbîrên hember belavbûna vîrusa korona pêk were.
Belê me tedbîrê ku bi korona hemû girtine, maska jî dê belav bikin, maska jî me hazir kirin ji bo alanê, dê maska jî belav bikin. Anonsê me jî dê çêbin, meşe meşe, ji gerek bigem dê rûbirû jî çi bêjine wan ji dîqat bikin ji bo refê koronayê. Ji çûnkî salgınekî pandemiyekî dünya hamiyet belabuye. Ji bu hindi me hazırı kutlayın hemi bir kendisi.
Sedat Düşünmez got ku jiber balabuna virusa korona nevroza sala bori ne hatı bu piroz kirin u jiber ve isal av bavaren ku bi coş ekmazın nevroz vere piroz kirin.
Nevroz avani jiber pandemi çiğ ne bu? Mülenci hastiket jiber coş ekmazın ve nevroz piroz ke. Jiber ve hindi embejen embejçinden kada nevrozi nevrozi piroz ken emi azad bin. Şiyorum eve.
Düşünmez her idavi jibo beşdariya nevrozi vaha bangavazi kir.
Ambejin nevroz jene jiyane azadiye. Ambejin nevroz serkobune berkudane. Jibervi hindi ambejin ame berkobdun azad bidin. Jibo azadiye jibo berkudaniye milleti bindest. Amfamı milleti xuj gazipken. Bejin vayna qadi. Ambejin emdivirin. Amhasken azad bin. Am hasken jibo hamme insanin bendest azadi hebe, am bejen Nevroz jibo bu hamme gela piroz be.
Heje bi birxisne ku pîrozbahiyê Nevroza 2020-an jiber pandemiya vîrusa korona hatibû batalkirin û rûnişvan bi pîrozbahiyên biçûktir Nevroz pîroz kiribûn.